Մաս երկրորդ. Ես տեսնում եմ, որ դուք զգոն կերպով հետևում եք այն բանին, թե ձեր թիկունքում ինչ է կատարվում, ծիծաղեց Կուրոսիման։
Սուս,
մատները շրթունքներին դնելով շշնջաց Ֆուսակոն և ապա շարունակեց.
Իսկ եթե նույնիսկ այդպես է, դուք ինձ ինչ կանեք? Չէ՞ որ դուք ներգաղթի ոստիկանության աստիճանով եք, և այդպիսի գործերի հետ առնչություն չունեք։
Այդ դեռ հարց է, Կուրոսիման նույնպես ձայնի չեցրեց։ Բոլորը կախված է Ֆուկուո Օմուրայի նկատմամբ ձեր գործողություններից։ Հարկ եղած դեպքերում մենք ձևական քննություն կատարելու իրավունք էլ ունենք։ Հասկանալի է։
Լսեք, եկեք անկեղծ լինենք։
Օմուրայի գաղտնիքից ձեզ ոչինչ հայտնի չէ, և դուք ուզում եք այն իմանալ։
Ճիշտ է։
Ինչից եզրակացրեցիք։
Ըստ էության նույնիսկ դուք չեք, որ ցանկանում եք իմանալ այդ գաղտնիքը, այլ այն կազմակերպությունը, որը կանգնած է ձեր թիկունքում։
Նրան թույլ չտալով խուսափել, Կուրոսիման շարունակ հարցակվում էր հանգամանորեն ընտրելով բառերը. Դուք ձեր ընկերների հետ հոտոտում եք այն ամենը, ինչ վերաբերում է ոչ միայն Տանգեին, այլև Իոկոհամայի նամիելույին, ճիշտ է։
Այդ դուք էիք, որ խորամանկության դիմելով երեք չէ մյուս օրը նրան ճամբար հրավիրեցիք։
Այն տղամարդը, որն իրեն իմ անունով է կոչել և հեռախոսով զանգահարել է նրանց, ձեր կազմակերպության մարդն է եղել։
Ոչինչ չես կարող ասել, բավականին համարձակ է։
Ինչպես և դուք հույս էիք տածում, արդյունքների մասին ես հայտնեցի հոգեբուժական էքսպերտիզային, և նույնիսկ անտրոպոլոգի մոտ այսօր լինելու մտադրության մասին, իսկ դուք ձեր սեփական աչքերով տեսաք նրանց ռեակցիան։ Նուրբ հաշիվ է արված, ինչպես նաև հաջորդ օրվա ձեր այցելությունը Տանգեի լաբորատորիան, երբ դուք նրա հետ կգտել էիք։ Ձեր յուրաքանչյուր քայլը նախորոք կանխատեսված և պլանավորված է։ Դուք բացահայտորեն գործում եք ինչ-որ մեկի ցուցումով։ Ձեր թիկունքում անկասկած կազմակերպություն կա։
Նրա դեմքն ավելի շատ գունատվեց։ Կուրոսիմային, որ ծխախոտի ծխի արանքից նրան էր նայում, թվաց, թե նա միանգամից սմքեց ու տգեղացավ։ Նա թեթևակի կծում էր վերին շրթունքը, երևում էր որոշելը չպատասխանել, բայց ահա նրա շրթունքները շարժվեցին, և իրան փոփոխ համառությամբ նախոսեց.
«Թող այդպես լինի, բայց դուք ոչինչ չգիտեք»։
«Ոչինչ, հիմա կիմանամ»։
Ուրախ առարկեց Կուրոսիման նայելով ժամացույցին։ Սոմիայի կաբինետից դուրս գալուց հետո ընդհանուր առմամբ 2.5 ժամ էր անցել։
«Ձեր տրամադրության տակ դուք ընդամենը 30 րոպե ունեք»,
կամ ծիծաղտալով շարունակեց Կուրոսիման։ 30 րոպեից հետո երևի հայտնի կդառնա Օմուրան ճապոնացի է, թե չինացի։ Եթե պարզվի, որ նա չինացի է, ապա ձեր սուտը միանգամայն ակնհայտ կդառնա։
«Իսկ եթե ճապոնացի լինի»։
«Իսկ եթե ճապոնացի լինի, դուք դարձյալ ոչինչ չեք շահում.
Մենք չենք կարող նրան այլևս ոչ ճամբարում պահել, ոչ էլ հարկադրաբար արտասահման ուղարկել, որպես երկիր մուտք գործելու վերաբերյալ օրենքը խախտող անձնավորության. Այդ դեպքում մենք նրան կտեղավորենք հոգեբուժական հիվանդանոցում, և այնտեղ, լրիվ մեկուսացման մեջ, նա հնարավոր է, որ աստիճանաբար անցյալը հիշի»։
Ֆուսակոն լուռ էր, իսկ Կուրոսիման հանկարծ խստորեն հարցրեց.
«Իսկ եթե նա ճապոնացի է, ձեզ ինչ»։
Եվ նա անսպասելի կերպով ձեռքը մեկնեց սեղանի վրայով և վերցրեց նրա ծնկներին դրված սպիտակ կաշվե պայուսակը։ Փոքր պաշտոնյանների նմանվող երիտասարդները անմիջապես շուռ եկան և աչքները հառեցին Կուրոսիմային։ Կարծես նրանց հայացքն ասում էր, ինչ անպատկառ տիպ է։ Նրանցից դեպի Կուրոսիման թեքվելով Ֆուսակոն տեղից վեր կացավ և աղաչելով շշնջաց.
«Ինչու վերցրիք, խնդրում եմ, տվեք»։
Կուրոսիման չպատասխանեց, նա բացեց պայուսակը։ Կնոջ նկատմամբ նա կյանքում առաջին անգամ նման կոպտություն թույլ տվեց իրեն, միայն համոզված լինելու համար, որ պայուսակում ինչ-որ կարևոր բան է պահված, գործը պարզելու նպատակով։ Պայուսակում կային շրթներք, դիմափոշի, մի փոքրիկ սրվակ օծանելիք, իսկ դրանց տակին սպիտակ թաշկինակի մեջ փաթաթված ինչ-որ մի կարծր բան։ Թաշկինակի ծայրերը ետ տալով, նա տեսավ կանացի մի փոքր ատրճանակ։
Հենց այդ է որ կա։ Հիշում եք, որ դուք մեր ընդունարանում վայր գցեցիք ձեր պայուսակը, և ես հատակից վերցրի։ Այն ժամանակ ինձ թվաց, որ պայուսակը ծանր է, և հենց այն ժամանակվանից էլ ես կասկածում էի։ Ֆուսակոն լուռ էր։ Նա թվում էր հիմա ուր որ է լաց կլինի։ Մի անհանգստանաք, ես կվերադարձնեմ ձեր ունեցվածքը, բայց միթե դուք գտնում եք, որ այս բանը կարող է ձեզ պետ գալ, ավելի լավ է դրա մասին չմտածեք։ Պայուսակը նրան վերադարձնելիս Կուրոսիմայի մատները դիպան նրա հարթ, գիրկ ձեռքերին։ Ձեռքերը սառն էին, ավելի սառը, քան ատրճանակը։ Կաֆեից մինչև համասարանի բակը ամբողջ ճանապարհը նրանք լուռ անցան։ Երբ երևաց վայրի խաղողի թփով հյուսապատված բնագիտության ֆակուլտետի 5 հարկանի շենքը, առաջինը Ֆուսակոն խախտեց լռությունը։ «Դուք չեք գտնում, որ մենք նման ենք իրար հետ կռված սիրահարների»,  ժպտաց նա։ Կուրոսիմանի պատասխան արեց և կանգ առավ։ Ֆուսակոն նույնպես կանգ առավ։ Այստեղում մայթից համասարանի բակի երկարության պայգու միջով սկսվում էր կողքի արահետը, բնագիտության ֆակուլտետի շենքը տանող ամենակարճ ճանապարհը։ Չորս կողմը բարձրացած էին ստվերախիտ փշատերև ծառեր։ Թեթև զովաշունչ քամին խաղում էր Ֆուսակոյի փափուկ շիկավուն մազերի հետ։ «Իսկապես»,  թեքվելով նրա կողմը և նրա աչքերին նայելով, հարցրեց Կուրոսիման։ «Այո»։ «Մեր մեջ հետաքրքրական փոխհարաբերություններ են առաջանում. դուք մտքով դեպի աշխատանքը գնացիք, և այլևս ոչինչ չեք նկատում»,  ասաց Ֆուսակոն, կարծես վառ արևից մեծ աչքերը կկոցելով։ «Այդպես են ասում իմ բոլոր հակառակորդները», ասաց Կուրոսիման։ «Բայց հակառակորդները հաճախ են միմյանց հետ համագործակցում»։ Հանկարծ նա գրկեց Ֆուսակոյին և շրթունքները հպեց նրա շրթունքներին։ Այդ ենթարկվող կորեուհու խոնավ և քաղցր համբույրը չէր, որին երեք ամիս առաջ խելագարի նման գուրգուրում էր նա։ Ֆուսակոյի համբույրը տհաս պտուղի ջերմություն արձակեց։ Բայց երբ Ֆուսակոն խոսեց, նրան թվաց, թե այս տեսարանը շատ նման է կորեուհու հետ այն անմոռանալի գիշերվա կապի սկզբին, և այս և մյուս հանգամանքները դեպի նրա գիրկն էին հրում։ Հիմա նա միայն խաղաց Ֆուսակոյի հետ, բայց ամեն ինչ այն բանի օգտին է խոսում, որ վաղ թե ուշ կինը նրան կպատկանի։ Նա զգաց, որ նույնիսկ հենց միայն այդ խաղը նրան անասելի հաճույք պատճառեց։ «Լավ, գնանք», ասաց նա ծառից տվերից դուրս գալով։ Չորրորդ հարկի կաբինետում դանդաղորեն անցուդարձ անելով, պրոֆեսոր Սոմիան արդեն նրան էր սպասում, բայց երբ նրանք ներս մտան, պրոֆեսորը, ինչպես և առաջին այցելության ժամանակ, այնպիսի տեսք ընդունեց, որ իբր նրանց չի նկատում, և ինքն իրեն ինչ-որ բան էր փնթփնթում, Օմուրան կաբինետում չէր։ Այնուհետև պրոֆեսորը կանգ առավ ապակյա պահարանների մոտ և մի թռուցիկ հայաց գցելով ներս մտնողների վրա ասաց. «Ներեցեք, որ ձեզ ստիպեցի սպասել»։ Այժմ մենք նրան արդեն X ճառագայթներով լուսանկարեցինք և ամեն ինչ վերջացրինք։ Նա կարծես մի փոքր հոգնեց։ Ես ասիստենտին կարգադրեցի նրան տանի նախասրահի կողքի պրոֆեսորական կաբինետը և այնտեղ նրա հետ մնա։ «Շատ շնորհակալություն, պրոֆեսոր», ասաց Կուրոսիման։ Նրա ձայնի մեջ հպարտ երանգ հնչեց։ Նա համարյա հավատացած էր, որ իր սպասելիքները կարդարանան։ «Բայց էքսպերտիզայի արդյունքների մասին երևի գրավոր եզրակացություն է անհրաժեշտ», հարցրեց պրոֆեսոր Սոմիան։ «Ցավոք սրտի, մենք այդ կարող ենք տալ միայն այն ժամանակ, երբ ստացված տվյալները սիստեմավորված լինեն. իսկ հիմա, եթե ցանկանում եք, կարող եմ միայն հիմնական արդյունքները հայտնել»։ Պրոֆեսոր Սոմիան նույն ասաց, ինչ իր ժամանակին ասել էր հոգեբուժական հիվանդանոցի բժիշկ Տոգասին։ «Շատ լավ», աշխուժացավ Կուրոսիման։ «Պարոն պրոֆեսոր, ես բավականությամբ կլսեմ ձեր եզրակացությունը»։ «Եզրակացությունը»։ «Եթե միայն կարելի այդ եզրակացություն համարել»։ Պրոֆեսորը արագորեն շրջվեց դեպի պահարանները։ Դրանք աչքի անցկացնելով, նա երկու ձեռքով բաց արեց ապակյա դուռը, վերցրեց դարակների վրա տեղավորված գանգերից մեկը և ինչպես մի թանկագին բան կրծքին սեղմեց։
«Հապա, տիկին Տամակո, համեցեք այստեղ»,
քնքշորեն ասաց նա, այնպես դիմելով գանգին, կարծես սիրելի ու կենթանի էակի էր դիմում։
«Իսկ դուք խնդրում եմ չզարմանաք»,
դիմեց նա Կուրոսիմային և Ֆուսակոյին։ «Մեզ մոտ սրանք բոլորն իրենց արտաքինին համապատասխան անուններ ունեն. այստեղ է և Տարո Կունը, Մերի Սանը և Յակոբ Կունը և Անտուանետան. Եվ այսպես Տամակոսան, եկեք այստեղ. այստեղ ավելի լույս է»։ Թիթեռնիկավոր սև փողկապով, ձյան նման սպիտակ վերնաշապիկ հագած, հավասարակշռությունը պահպանելու համար ծերուկը պարային դանդաղ քայլվածքով մոտեցավ սենյակի մեջտեղում դրված սեղանին, աշխատելով ձեռքի իրը աստված մի առասցե վայր չգցել, չէ որ դա վարկենապես կփշրվեր։ Զգույշ և հանդիսավորությամբ, ասես ինչ-որ ծիսակարգ կատարելով, պրոֆեսորը գանգը սեղանի վրա դրեց և ասաց.
«Իսկ դուք գիտեք, որ այս աղջիկը ձեր Օմուրայի ճիշտ պատճենն է, կատարելապես ոնց որ քույր ու եղբայր»։
Սև ակնախորոչները թվում էր սևեռված են Ֆուսակոյի վրա։ Վախեցած ճչալով Ֆուսակոն ետ քաշվեց։
«Ոնց որ քույր ու եղբայր»։
«Այո, ճիշտ է, Տամակոսան ամբողջ 100 տարով մեծ է»,  ժպտաց պրոֆեսորը։
«Ասում եք, որ սա Օմուրայի ճիշտ պատճենն է»,  շտապով նորից հարցրեց Կուրոսիման։ Տհաճ նախազգացման սարսուռ անցավ նրա մեջքով։
«Այսպես, ուրեմն, ռասայական պատկանելությունը որոշելու համար մենք վճռական նշանակությունը տալիս ենք գանգի կառուցվածքին, ավելի ստույգ նրա լայնության և երկարության հարաբերությանը. մաշկի և մազի շերտի հաստության որոշակի ուղումով ինչ-որ ինդեքս է հանվում. Խնդրեմ, նայեցեք. ահա, տեսնում եք, Տամակոսանի ծոզրակային ելուստը իսկ և իսկ նման է Օմուրայի ելուստին»։
Անունը, որով պրոֆեսորը գանգին էր կոչում, իսկապես համապատասխանում էր նրան։ Վերևից գանգը հարթ փայլուն ձվի էր նման, այժմ նա նույնիսկ հաճելի էր թվում, և սկզբում Ֆուսակոյին և Կուրոսիմային համակած տհաճ զգացումը վերացավ։
«Ենթադրենք, սա Ֆուսակո Օմուրայի գանգն է»,
շարունակեց պրոֆեսորը և ցուցամատով պարագծեց ճակատից մինչև ծոծրակային ելուստի գիծը։
«Տեստեր կարկինի օգնությամբ չափելով այս տարածությունը, կստանան գլխի երկարությունը, որը հավասար է 188.5 մմ. սա նշանակալիորեն ավելի փոքր է, քան աչքին երևում է»։
Այնուհետև ճակատն առնելով բութ և ցուցամատերի միջև պրոֆեսորն ասաց.
«Իսկ գլխի լայնությունը կազմում է 150 մմ. այդ պատճառով էլ ծոծրակը սուր է թվում. թվում է, որ գլխի լայնությունը երկարությունից փոքր է»։ Այսպիսով գլխի լայնությունը երկարությանը բաժանելու միջոցով Օմուրայի մոտ ստացված ինդեքսը արտահայտվում է 79.5 թվով»։
Ձայնն ընդհատելով, պրոֆեսոր Սոմիան ետ գնաց դեպի գրասեղանը և վերադարձավ ձեռքին թերթի կես մեծությամբ չափ մի գծագիր։ Դժվար չէր կռահել, որ ուղահայաց և հորիզոնական գծերը համապատասխանաբար պատկերում են գանգի երկարությունը և լայնությունը։ Պրոֆեսորի բացատրությամբ մնացած գծերը ինդեքսների գրաֆիկական պատկերացում են հանդիսանում, որոնք բնորոշ են հեռավոր արևելքի տարբեր ժողովուրդների համար։ Վերջացնելով նա ասաց.
«Այստեղից հետևում է, որ Օմուրան ոչ այլ ոք է, քան չինացի կամ ճապոնացի»։
«Այդ եզրակացությունը կարելի է վերջնական համարել»,  կրկին հարցրեց վհատված Կուրոսիման։ Նա ավելի որոշակի պատասխանի էր սպասում։ Պրոֆեսորն իր հետևությունը հաստատեց, ուղեկցելով այն որոշ պարզաբանումներով։ «Ես ամեն ինչ շատ լավ հասկացա, պարոն պրոֆեսոր»,  ասաց Կուրոսիման և առանց ամաչելու ավելացրեց։ «Բայց չէ՞ որ մեզ համար գլխավոր հարցն այն է, չինացի է նա, թե ճապոնացի»։
«Խնդրում եմ, մի անգամ ևս նայեցեք սխեմային»,
պատասխանեց պրոֆեսորը և համբերությամբ նորից սկսեց այն պարզաբանել։
«Ահա, տեսնում եք ինչ է ստացվում. Օմուրայի գլխի երկարությունը համընկնում է չինացիների գլխի առավելագույն երկարությանը, իսկ լայնությունը ճապոնացիների նվազագույնին։ Հետևաբար նրան հավասար չափով կարելի է համարել թե մեկը, թե մյուսը։
Ինչպես թե։
Դուրս պրծավ Կուրոսիմայի բերանից։ Այ այսպես, ինչպես դուք եք ասում, Օմուրան պնդում է, որ ինքը ճապոնացի է, և դա միանգամայն հավանական է, բայց մյուս կողմից դատելով այդ նույն ինդեքսով, ոչ մի հիմք չկա բացառելու և նրա չինական ծագումը։ Այս անգամ պրոֆեսորը խոսեց սառը և խստորեն, նրա ծերունական բարեհոգությունից հետք անգամ չէր մնացել, և զգացվեց, որ նա այլևս մտադիր չէ ոչ մի դիսկուսիայի մեջ մտնելու։
Այո, պրոֆեսոր,
բայց այս դեպքում, սկսեց Կուրոսիման, սակայն պրոֆեսորն իսկույն ընդհատեց նրան.
Տամակոսանի գանգը տեսնում եք։
Այդ պատճառով էլ ես ասացի, որ ճիշտ ձեր Օմուրայի պատճենն է, որը համաձայն ինդեքսի հավասարապես բնորոշ է ինչպես չինացու, այնպես էլ ճապոնացու համար։
Նշանակում է բոլորնի զուր էր,
ընկճված ասաց Կուրոսիման և գլուխը կաղ գցեց։
Անտրոպոլոգիական էքսպերտիզան որոշակի եզրակացություն չի տվել, հոգեբույժը չշտապեց վերջնական եզրակացության համար, իսկ օբյեկտիվ տվյալները անտրոպոլոգին թույլ չտվեցին հարցին ճիշտ պատասխան տալ։ Ուրեմն ինչի վրա հույս դնել։ Կուրոսիմային գիտությունը դեռ երբեք այսքան անօգուտ չէր թվացել։ Կարծես նրան մխիթարելու համար պրոֆեսոր Սոմիան աշխուժացավ և նորից խոսեց։
Ես կողմնակից եմ այսպիսի կոնցեպցիայի։ Ճապոնացի ժողովուրդը կազմվել է տարբեր ցեղերի իրար խառնվելուց, որոնք մի քանի հազարամյակների ընթացքում բնակվել են Ճապոնիայում։ Այդ պատճառով էլ տարբեր ճապոնացիների անտրոպոլոգիական տվյալները կարող են միանգամայն տարբեր լինել և կարող են լիովին համընկնել բոլորովին ուրիշ ժողովուրդների տվյալներին։ Ես չգիտեմ, թե ինչումն է ձեր դժվարությունը, բայց անձամբ ես հարցն այսպես եմ դնում. Եթե այդ մարդն իրեն համարում է ճապոնացի, այստեղից բխում է, որ նա համարվում է ճապոնացի. Բանը ոչ թե պետական սահմանների կամ հպատակության մեջ է. Գլխավորը դա մարդկային զգացմունքն է, գիտակցությունը, մարդկային հոգին։
Ձեր տեսակետը ես հասկանում եմ, ասաց Կուրոսիման շփոթված նայելով պրոֆեսորին։
Դուք գիտության մարդ եք, և բնական է, որ յուրովի եք դատում։